Milí posluchači, v našem společném čtení Božího slova Bible se dostáváme k textu 12. kapitoly 4. knihy Mojžíšovi. Ve 12. kapitole 4. Mojžíšovi nacházíme příběh hříchu. Hříšnost je prostě údělem každého člověka. Hřích se nevyhne ani těm, u kterých bychom to nečekali. Miriam s Áronem mluvila proti Mojžíšovi kvůli kůžské ženě, kterou si vzal. Pojal totiž za ženu kůšanku. Říkali, což Hospodin mluví jenom prostřednictvím Mojžíše, což nemluví i naším prostřednictvím? Hospodin to slyšel. To jsou první dva verše 12. kapitoly 4. knihy Mojžíšovi. Reptání nebylo problémem jenom v lidu, řekněme problémem těch jaksi na okraji. Ale vidíme, že reptali i Áron a jeho sestra Miriam, Mojžíšovi sourozenci. První známkou pro jejich nespokojenost byla Mojžíšova kůžská manželka, jak jsme si tu četli. Což si ale Mojžíš nevzal za ženu Siporu nebo Zeforu, dceru midiánského kněze, 2. Mojžíšova 2.21, proč se tady najednou mluví o ženě kůžské? Bible sama nám tento problém nevysvětluje. Vernon McGee tvrdí, že si Mojžíš vzal i druhou manželku, která pocházela ze země kůž, čili z Etiopie. Ale to je pouze domněnka našeho učitele. Kraličtí vykladači nahradili původní slovo kůžský termínem midiánský. Jejich čin není až tak nelogický. V proroctví Abakuka, Abakuk 3.7, jsou tato dvě slova použita, podle principu hebrejského verše, jako synonyma. Kůžský by v tomto případě představovalo jakousi duchovní kvalifikaci Midiánců. V každém případě Miriam s Áronem Mojžíšovi vyčítali, že jeho manželka je cizinka. Jejich názor je ale v příkrém rozporu s Boží představou o Izraeli, ke kterému se mohl připojit každý, kdo se podřídil autoritě Hospodina a Hospodinova slova. V Božím lidu nehrály roli až tak národnostní nebo rasové rozdíly. To vidíme na řadě dalších příkladů, které jsou uvedeny v Bibli. A Mojžíšova žena se mimochodem projevila jako velmi zbožná, jako velmi znalá Božích příkazů, když šlo ku příkladu o obřízku Mojžíšových synů. Další námitka, která jaksi vyrostla z této námitky, kterou vznáší Miriam, je zpochybnění Mojžíšova postavení, Mojžíšovy výlučné autority. Copak Hospodin mluví jenom prostřednictvím Mojžíše? Možná si přitom myslela, kde by byl Mojžíš, kdybych ho já tehdy v tom rákosí nehlídala. Jak se asi Mojžíš cítil, když viděl zlobu svých nejbližších? 3. verš 12. kapitoly, jakoby vsunutý do proudu vyprávění, nám kreslí nádherný obraz Božího muže. Mojžíš však byl nejtišší nebo nejpokornější ze všech lidí, kteří byli na zemi. Pokora je vlastnost, kterou tu vidíme u Mojžíše i u Pána Ježíše Krista. Pokora není slabost, ale naopak je to mimořádná síla k respektování autority, k poslušnosti Boží vůle. Mojžíšovi nebyla vrozená. Vzpomeňme si na jeho sebevědomí, se kterým se chtěl kdysi v mládí, nebo už jako vyzrálý muž vlastně, ve svých 40 letech přibližně, se chtěl pustit do osvobozování svého lidu, a tak zabil jednoho Egypťana. Pokoře se naučil teprve za 40 let samoty na poušti a potom v Boží službě. Hospodin se stoupil v oblakovém sloupu a stanul u vchodu do stanu. Zavolal Árona a Miriam a oba předstoupili. Řekl, poslyšte má slova. Bude-li mezi vámi prorok, já, Hospodin, se mu dám poznat ve vidění. Budu s ním mluvit ve snu. Ne tak je tomu s mým služebníkem Mojžíšem. Má trvalé místo v celém mém domě. S ním mluvím od úst k ústům, ve viděních, ne v hádankách. smí patřit na zjev Hospodinův. Jak to, že se tedy nebojíte mluvit proti mému služebníku Mojžíšovi? Hospodin vzplanul proti ním hněvem a odešel. 12. kapitola, verše 4 až 9. Pán Bůh si své proroky vybírá sám. Nejedná se všemi lidmi stejně. Potvrzuje, že Mojžíš má mimořádné postavení. Jedině s Mojžíšem Hospodin mluví přímo. V celém Starém zákoně od Abrahama až po Malachiáše nenajdeme nikoho, kdo by se mohl postavit vedle Mojžíše. Snad jen kdysi na počátku Pán Bůh mluvil podobným způsobem s prvními lidmi a potom ještě snad s Enochem, 1. Mojžíšova 5.24. Pán Bůh ovšem slíbil, že Mojžíš nezůstane jediný. V 18. verši 18. kapitoly 5. Mojžíšovi Pán Bůh slibuje: povolám jim proroka z jejich bratří, jako si ty, Mojžíši. Do jeho úst vložím svá slova a on jim bude mluvit vše, co mu přikáži. Tím prorokem, který byl větší než Mojžíš, byl Pán Ježíš Kristus. A my si tady v 10. verši naší 12. kapitoly čteme: když oblak od stanu odstoupil, hle, Miriam byla malomocná, bílá jako sníh. Áron se obrátil k Miriamně a hle, byla malomocná. Řeč Miriam, Mojžíšovi sestry, byla bláhová a současně nebezpečná. Vždyť ona se postavila nejen proti Mojžíšovi, ale proti Božímu rozhodnutí. Proto přichází soud. Miriam onemocní malomocenstvím. Následující verše nám ukazují Mojžíšovu charakterovou velikost. On totiž prosí Hospodina o smilování, pokud jde o tyto lidi. O ty, kteří se postavili proti němu. Pán Bůh ovšem trvá alespoň na sedmidenním vyloučení ze společenství. 15. verš nám říká: tak byla Miriam 7 dní vyloučena z tábora a lid netáhl dál, dokud se Miriam nepřipojila. Potom táhl lid z Chaserótu a utábořili se na poušti Páranské. Náš učitel, doktor McGee, ještě klade otázku, proč nebyl malomocenstvím postižen i Áron, což pak se neprovinil také? Jistě, reptali oba dva, ale jsou důvody, pro které trest dopadl v tomto smyslu pouze na Miriam. Áron byl kněz, nejvyšší kněz, měl stát mezi Hospodinem a lidem. Kdyby byl postižen malomocenstvím, nemohl by zůstat ve své mimořádné funkci. Tady vidí Vernon McGee první důvod, proč Áron neonemocnil také. Tím druhým důvodem byla jiná role, kterou Áron v celé záležitosti hrál. Hned v prvním verši jsme si četli: Miriam s Áronem mluvila. Nemluvili oba, mluvčím byla Miriam. Ona byla bezesporu iniciátorkou všeho tohoto reptání. Árona jsme už pod horou Sínaj poznali jako člověka, který se nechá snadno svést a ovlivnit ostatními. Áron není rozeným vůdcem, není stabilním člověkem, je pouze prostředníkem. Tehdy podlehl svodu, podlehl i nyní. V tom byla jeho vina, ale vina Miriam byla podstatně větší. Hospodin promluvil k Mojžíšovi: pošli muže, aby prozkoumali kenánskou zemi, kterou dávám Izraelcům. Pošlete po jednom muži z jejich otcovských pokolení, vždy jejich předáka. Mojžíš je tedy na rozkaz Hospodinův poslal z Páranské pouště. Všichni ti muži byli náčelníci Izraelců. 4. Mojžíšova 13, první tři verše. Proč Pán Bůh nařídil Mojžíšovi vyslat zvěry na průzkum Kenánu? V originálním hebrejském textu je zvláštní tvar, doslova přeloženo: pošli si muže. Pošli je tam kvůli sobě. Vysvětlení této neobvyklé formulace najdeme v 5. Mojžíšově hned v 1. kapitole. Mojžíš připomíná shromážděnému lidu: přišli jste až k Emorejskému pohoří, které vám dává Hospodin váš Bůh. Hleď, Hospodin tvůj Bůh předal tu zemi tobě. Vytáhni a obsaď ji, jak ti poručil Hospodin Bůh tvých otců. Neboj se a neděs. Ale vy všichni jste ke mně přistoupili s návrhem, pošleme před sebou muže, aby nám obhlédli zemi a podali nám zprávu o cestě, kterou máme táhnout, i o městech, do nichž máme vstoupit. To je z 5. Mojžíšovi z 1. kapitoly, úsek od 20. po 22. verš. Tady vidíme jiný popis téže situace. Bylo to jejich přání. Podobně si později Izraelci vyžádali krále. To zase bylo jejich přání, které si vlastně na Pánu Bohu vynutili a on jim vyhověl. Zde na hranici zaslíbené země se ozval strach, nejistota, slabost víry. A tak Pán Bůh pověřil Mojžíše, aby vyslal zvědy. I my se často musíme odhodlat k určitému kroku do tmy. Ne všechno se totiž dá předem spočítat, zjistit, odhadnout. Do podobných situací k nám znějí slova 37. žalmu. Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat. Pán Bůh ví o potřebách našeho života a stojí na straně těch, kdo mu důvěřují. Vyslání zvědu tedy nebylo ani tak božím příkazem, jako spíš, že Pán Bůh to dovolil. Dal jim to, co žádali. 4. až 15. verš nám představuje jména členů průzkumné mise, která se vypravila prozkoumat území zaslíbené země. Mnohá z těchto jmen se vyskytují pouze tady. Byli to lidé, kteří se do historie božího jednání s Izraelem, kromě tohoto příběhu, nijak zvlášť nezapsali. Pouze dvě jména vyžadují naši zvláštní pozornost. Jsou uvedena ve verších 6 a 8. Z Judova pokolení Káleb, syn Jefunův. Z Efraimova pokolení Hošea, syn Nunův. O Kálebovi ještě v dalším textu uslyšíme, ale kdo je Hošea? Hošea je Josue, nebo snad budoucí Josue. Ve 13. kapitole od verše 17. po 20. si dále čteme. Mojžíš je poslal prozkoumat kenánskou zemi a řekl jim, jděte vzhůru Negebem. Vystupte pak na pohoří a zjistěte, jaká to je země a jaký lid v ní sídlí. Zda je silný nebo slabý, zda ho je málo nebo mnoho. A zda je země, v níž sídlí, dobrá nebo zlá, též zda jsou města, v níž sídlí, otevřená nebo opevněná, též zda je země úrodná či neúrodná, zda v ní jsou stromy nebo ne. Buďte odvážní a přineste něco z ovoce té země. Byl totiž čas raných hroznů. Zvědové jsou tedy vybráni a pověřeni úkolem. Mojžíš jim podrobně vysvětluje, co se od nich očekává. A pak? Šli tedy a prozkoumali zemi od pouště Synu až k Rechobu, při cestě do Chámatu. Šli vzhůru Negebem a jeden z nich přišel až do Hebrónu, kde žili Achíman, Šešaj, Talmaj a splozenci Anákovi. Hebrón byl vystavěn 7 let před egyptským Soanem. Přišli až k úvalu Eškolu, kde uřízli ratolest s jedním vinným hroznem. Dva ji museli nést na sochoru. A několik granátových jablek a fíků. To místo se nazývá Eškolský úval, to je úval hroznů. Podle hroznu, který tam Izraelci odřízli. Po 40 dnech průzkumu země se vrátili zpět. Mojžíšův pokyn začíná jmenováním Negebu, tedy jižní části zaslíbené země. Chámat na severu už patřil Aramejcům, zvědové tedy prošli celou zemí. Jeden z nich, zřejmě Káleb, podle Josue 15.13, nachází v okolí Hebrónu Anákovce, které hebrejský text označuje za obrovské zrůdy. Přinést ovoce nebylo až tak snadným úkolem, jak by se mohlo na první pohled zdát. Stromy byly podle tehdejšího chápání pod zvláštní ochranou pohanských božstev. Utržení ovoce bylo zásahem do sféry těchto ochránců, a tedy zásahem do duchovní sféry místního obyvatelstva. Přišli k Mojžíšovi a Áronovi a k celé pospolitosti Izraelců na Páranskou poušť do Kádeše. Podali jim a celé pospolitosti zprávu a ukázali jim ovoce té země. Ve svém vyprávění mu řekli: vstoupili jsme do země, do níž si nás poslal. V skutku oplývá mlékem a medem. A toto je její ovoce. Zvědové se vracejí zpět a jejich první informace potvrzují boží výpověď o kenánské zemi. Je to země oplývající mlékem a medem, země bohatá a dobrá. Na doklad představují lidu přinesené ovoce. V dalším popisu situace ale dochází k rozporu mezi výpovědí jednotlivých zvědů. Většina vypovídala takto, 28. verš. Jenomže lid, který v té zemi sídlí, je mocný a města jsou opevněná a nesmírně veliká. Dokonce jsme tam viděli potomky Anákovi. Na jihu země sídlí Amálek, na pohoří jsou usazeni Chetejci, Jebúsejci a Emorejci, při moři a podél Jordánu Kenánci. To všechno byla pravda. Obyvatelé země byli skutečně silní a někteří podivní a především silnější než Izrael. Nemůžeme vytáhnout proti tomuto lidu. Vždyť je silnější než my. Pomluvami zhanili Izraelcům zemi, kterou prozkoumali. Země, kterou jsme při průzkumu prošli, je země, která požírá své obyvatele. A všechen lid, který jsme v ní spatřili, jsou muži obrovité postavy. Viděli jsme tam zrůdy. Anákovci totiž patří ke zrůdám. A zdálo se nám, že jsme nepatrní jako kobylky. V skutku jsme v jejich očích takoví byli. Když se člověk nechá ovládnout strachem, může se víra ztrácet. Okolnosti, potíže a problémy rostou do nebetyčných výšek. Zdají se horšími, než ve skutečnosti jsou. Byli tam Anákovci a byli velcí, ale zvědům se zdáli ještě mnohem větší, než ve skutečnosti byli. Cítili se před nimi jako hmyz, jako by zapomněli, že s nimi je Hospodin, Pán nebe a země. Srovnávali se s nepřáteli a Pána Boha do těch svých výpočtů nezahrnuli. Škoda, jejich zpráva by totiž vypadala úplně jinak. Jak jinak tu zní 30. verš, který je vložen mezi věcnou zprávu zvědů a mezi ustrašený komentář většiny. Do jejich lamentování zaznívá pohled víry. Káleb však uklidňoval lid bouřící se proti Mojžíšovi. Říkal: vzhůru, pojďme, obsaďme tu zemi a jistě se jí zmocníme. Káleb počítal s Hospodinem, jak se dozvídáme ze začátku 14. kapitoly. Na jeho stranu se postavil ještě Hoše, a tedy Josue. Věcná zpráva byla jasná, jednoznačná. Země je před námi, je mimořádně dobrá. Interpretace tohoto zjištění ovšem byla dvojí a tyto oba pohledy se vzájemně naprosto vylučovaly. Zatímco Káleb a Josue vyzývají ke spolehnutí na boží pomoc, většina zvědů tuto odvahu víry nemá. Předem rezignují, skládají zbraně, zapomínají na Pána Boha a k témuž postoji svádějí celý lid. Je pozoruhodné, že tuto věrnost Hospodinu prokazuje muž, který svým rodem vlastně vůbec nebyl Izraelec. I když podle našeho textu zastupuje pokolení Juda, podle 32. kapitoly a potom podle jiných míst, například Josue 14.6, víme, že pocházel z Kenazejců, jejichž příbuzné známe z edomského prostředí. Káleb se ale celé přimkl k Hospodinu, důvěřoval mu a celé přijal jeho sliby, jeho smlouvy. Stal se Izraelcem svým srdcem. izraelský lid neměl být uzavřeným rodovým společenstvím. Napořád se k němu připojovali ti, kteří poznali Boží svrchovanost a dobrotu. Jako příklad bychom dále mohli jmenovat Rachabu z města Jericha, či Moábskou Rút a ještě další lidi. Pán Bůh se nezavírá před nikým, kdo touží v upřímnosti srdce odevzdat svůj život jemu samotnému a poddat se jeho vedení.